Kepler Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum, hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň fevral aýynyň 23-nji hepdäniň seýşenbi güni. Türkmençilik we biziň goňşylarymyzda atly programmalarymyzda başlamazdan özel günüň we sagadyň habarlary bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Muhammed Tahir tanıştıryan. Özel habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Timoshenko Yanukovich bilen koalisyon hökümet gurmajan aýtdy. İran uranı baýlaşdyrýan täze iki sany merkez gurar. İspaniýa Türkiýanyň Ýewropa bileleşigine agzalygyny goldaýar. Asly Awganystanly bir adam New Yorkda bomba partlatmaga synanşanlyk baradaky aýplamalary boýnaldy. Indi şu wabeylik habarlaryň dolraq mazmuny bilen tanış bolun. Ukrainanyň premier-ministri Yulia Tymoshenko ýakynda geçirilen saýlawlarda ýeňiş gazanan lider Viktor Yanukowiçe garşy hüjümini barha artdyrýar. Ol Yanukowiçiň saýlawlary galplyk bilen ýeňenligini ma'lum edip, onuň bilen haýsydyr koalisyon hökümetini gurmaga özüniň taýýar däldigini ma'lum etdi. Ol yerli bir telekanalda eden çykyşynda öz garşydaşynyň biri hem ýurdun gaz geçirjilerini satyp başlanlygyny hem öňe sürdi. Bu gaty çylşyrmly bir mesele bolup sebäbi onuň bir uji Rusiyada barp degär. Ol penşembe güni häkimet başyna geçşek Yanukowiçiň uzak wagtlap wezipe başynda galmajagyny hem çakadyanlygyny aýtdy. Ma'lum bolşuna görä Yanukowiç 7-nji fevralda geçirilen saýlawlaryň 2-nji tapgyrynda Tymoshenkodan köpräk ses alyp saýlawlarda ýeňiş gazanypdy. İranın yadro energiyası pudağı boyunca yukarı dereceli vekili Ali Akbar Salih edilaymağı mümkün hücumdan korunmağı için Tahran'ın dağlık regionlarında oranı baylaştırıyan iki täze merkezi döretecektiğini aytdı. Ol İran'ın Erna haber agentliğine veren entriyosunda bu barada partların täze yılından sonra işe başlanacaktığını aytdı. İran'ın kalendarı boyunca täze yıl 21. Mart'ta başlanıyor. Ol bu baradaki uzak mühletliğin strategiya Göre Tehran'ın gelecekte 10 sani şeyle merkezi kurmağı planlaştıryanlığını hem sözünün üstüne koştu. Ol şol merkezlerden 5'inin kurulacak yerinin anıklananlığını ve böyle ki 5 boyunca iş alınıp barlayanlığını ösürdü. Devlet Departamentinin metbuat vekili Philip Corley bu baradeyden çıkışında İran'ın bu aladalarının Tehran'ın öz yadro programası boyunca halkara cemgeçiliği bilen konstruktif esaslarda gepleşikler geçirmeye tayar däldigini anladyanlygyny ma'lum etdi. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlamada dowam etdirýär. Ispaniýanyň premier-ministri José Luis Zapatero 22-nji fevralda eden çykyşynda Türkiýanyň Ýewropa bileleşigine agzalygyny Madrid'in bir koldu yanlığını aitti. Türkiye'nin Premier Ministeri Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Madrid'de geçiren metbuat yığınağında eden çıkışında ol Ankara'nın Avrupa Birleşik'ine ağzalık boyunca alıp bariyan gepleşiklerinde Birleşik'e İspanya'nın yolbaşılığı diyen hedirki doğrunda öngü gidişliğinin bolcaktığına özünün inamının bağırdığını hem aitti. İspanya Türkiye'nin Avrupa Birleşik'ine ağzalığını bir koldu yan Avrupa'lı yurtlardan biridir. Emma Fransiya bilen Germaniya olsa Ankara yürütileştirilen partner statusunun teklif edilmegini koldap çıkış ediyorlar. Aslı Awganystanyň bilen New Yorkda bomba partlatmaga synanşanlykda aýplanýan bir adam öz günahyny boýun alýanlygyny ma'lum etdi. Ol Suudiýanyň öňünde eden çykyşynda bu hüjümi özüniň New York'un metro sistemasynda amala aşyrmagy planlaşdyrýanlygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Necibullah Zadi atly 25 ýaşyndaky şol adam özüniň bomba ýasamak we ýarag ulanmak barada Pakistanyň Waziristan regionunda Al-Qaida topar tarapyndan türgenleşikden geçenligini hem boýun aldy. Amerikalı resmilerin aytmağına göre ol şol adam Birleşen Ştatların Awganystanda grajdanlar bilen yaramaz içemeleşiyanlığına ünsi çekmek için 2009-njy ýylyň sentýabr ayında şol hücumi amala aşyrmagy planlaştırıptır. Onun ömürlük turmat tutsaglygyna hüküm edilmegi mümkin. Germaniýanyň Lufthansa hawa ýollary bilen pilotlar gepleşikleri gaýtadan başlamaga razylyk bildirip, pilotlaryň bir gün dowam eden iş taşlaýyşyna goý bolsun edilenligi habar berildi. Adalyan hava yolları ve pilotlar kuraması tarafından yayradılan beyanatta iş taşlayışın giyeceğinin yarısından başlayıp toktadılayanlığı ve onun iyiziyanı ile gepleşiklerin başlanacaktı gaydılıyor.
Ha Salam hormatlı dinleyiciler. Bugün qonşularımızda at yürüyüte gepleşigimize başlayar. Şuňki programmamyzda Orfet bilen Qırgızstanyň gatnaşyklarynyň sowuklaşmagynyň sebäpleri barada analitik bilen geçirilen söhbetdeşligi, Täjikistanda 28 fevral günü geçirilecek parlament saylawlaryna görülýän taýýarlyklar barada taýýarlanan reportajy, qonşu Owganystanyň häkimetleriniň ýylaty näme iýmelidigini, maslahat bergändigi barada taýýarlanan maglumaty dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyza gal. Soňky döwürde synçylar Orfeýdiň merkezi ýurtlar bilen gatnaşyklarynyň bir hili pese gaçandygyny aýdýarlar. Orfeýdiň Türkmenistan bilen gatnaşyklarynyň pese gaçmak ýagdaýy Orfeýd Türkmenistan gaz geçirijinde partlaýyş ýüz berenden soň peýda bolandygyny aýdýan synçylar Orfeýdiň Özbegistan bilen gatnaşyklarynyň garaşdyrylyga çykylan ýyllarynyň yaramazlaşandygyny aýdýarlar. Eýtim Orfeýd bilen Qırgızstanyň gatnaşyklarynyň yaramazlaşmagynyň sebäpleri näme? Bu hakda ekspertler nähili pikirde. Moskwadaky Regnum habar agentliginiň baş redaktory Modis Kolerov bu hakda radiomyzda interwiu berip öz pikir garaýyşlaryny beýan edipdir. Gelin şol söhbetdeşligi bilelikde diňläli. Modest Alekseyevich, geçen ýyl Qırgızstan bilen Orfeýdiň arasynda gol goýulan käbir memorandumlar, alalaşyklar amala asman toxtap galdy. Orfeýd Qırgız gatnaşyklary pese gaçdy diýilýän maglumatlar ýaýrap gitdi. Size bu barada nähili maglumat bar?
Эти отношения испортились со стороны Киргизии, а не со стороны России.
Кыргызстан менен Орфеýдиň gatnaşyklary Moskwa tarapyndan däle Bişkek tarapyndan bozuldy. Sebäbi Kyrgyzstan Orfeýdden maliýe hemde beýleki kömekleri almak üçin boýnalan borçlaryny ýerine getirmedi. Birinji orunda pul kömeginiň nämelere sarp edilendigini açyk aýdym görkezmek iki tarapyň alalaşygynyň özel başga şertidir. Investisiýalardan maksada laýyk netijeli peýdalanmaly. Gynansak da Kyrgyzstan tarapy Moskwanyň wada beren uly möçürdäki kreditini almak üçin Orfeýdi ananlara reali planyny edip bilmedi. Şeýle de kard almak üçin goýulan şertleriň ýerine ýetirilejekdigini delillendirip bilmedi. Odal başdan Qırgızstanyň retmileri bary bir Orfeýd tarapyndan barlanyp durlanok diýip pikir edip, uly möçürde pul almak üçin bu alınjak pullaryň harby obýektler we beýleki möhüm obýektler üçin sarp ediljekdigini öňertipdiler.
Kirgizskaya власть не предоставила ни убедительных планов, ни достаточных доказательств.
Sizin pikiriňizçe iki taraplaryň alalaşykda Orfeýdiň hiç hili bähbidi ýokmydy?
Interesi Rossiýa, konečno, nahoýtsa w sferi bezopasnosti.
Orfeýdiň bähbidi elbetde howpsuzlyk meselesi bilen baglanşykly. Käbir strategik maksatly energetik obýektleriň de göz öňünde tutulýan bolmagy mümkin. Emma ýene döwürge de gaýtalaýaryn. Bu obýektler açyk aýdyň işläp, ol pullar dolandyrjy organlaryň eden etdiliginden doly goralýança hiç ýyly investisiýa barasynda gurrun bolup bilmez. Investisiýa üçin berilýän kreditleriň hemmeti öz barmaly ýerine barmaly. Orfeýdiler şu zerur faktory Qırgızstan tarapyna görüp bilmediler.
Onda siz häzirki Qırgızstan Orfeýd gatnaşyklaryna nähili baha berýärsiňiz?
Что современные отношения России и Киргизии, конечно, не то чтобы сильно испортились, но переживают такое.
Менин пикиримче, Кыргызстан менен Орфеýдиň gatnaşyklary gaty bir erbetleşdi diýmän. Bir näme sowuklaşdy diýsek dogry bolsa gerek. Esasan soňky döwür Orfeýdli jurnalistleri hemde käbir ekspertlere edilen hüjümler muňa sebäp boldy. Kyrgyz hökümeti olary goramak üçin zerur çäreleri görmediler. Beýleki tarapdan şol Orfeýdli jurnalistlere we ekspertlere edilen hüjümler Kyrgyz hökümetiniň Orfeýd bilen sowuklaşan gatnaşyklaryna bildiren reaksiýasy bolmagy da mümkin. Ýöne şeýle basyş etsek, Moskwa biziň bilen gatnaşyklaryny sağlaşdyrmagy çalyşar diýip pikir etmek ýanlyşlykdyr.
Какое-то совершенно деревенское представление.
Şeýlelikde Orfeýdiň wada beren 2 milliard dollarlyk krediti berilmän galdymy?
Максим Бакеев, будучи свидетелем в Китае, не дожидаясь.
Максим Бакеев Орфеýd bilen gepleşikler soňlanmanka we Qırgızstandaky uly proýektlere investisiýa çekmek baradaky gepleşikler tamamlanmanka Hytaýa baryp şol proýektleriň käbirlerini Hytaýa teklip etdi. Bu ýagdaýa jogapkärçiliksiz diýsek ýumşak aýtdygymyz bolar. Şeýle de bu soňky wakalar esasy maksadyň Qırgızstan bilen Orfeýdiň arasyndaky ykdysady gatnaşyklary ösdürmek däl, eýtem göz öňünde tutulýan şol pullary çaltyrak almakdygyny görkezdi. Ortiyet bilen beýle oýunlaryň başa barmajakdygyna gözleri ýetenden soň Kyrgyz resmiýetlerine belki Hytaý pul berer diýen anamyň peýda bolan bolmagy mümkin.
Amerikanın Birleşen Ştatlarının Qırğızstandaqı bazası transit merkezi deyilip atlandırılýar. Şol merkezin Qırğız Rus gatnaşyklarynda rolu nähili?
Amerikanın harbi bazası bu iki ýurdun gatnaşyklaryna uly rol oýnamaýar. Kyrgyzstanyň hökümeti şol bazany çykarmak ýa-da galdyrmak meselesinde göýe Orsiýet bilen maslahatlaşýan ýaly hereket etdi. Elbetde siýasatda beýle metodlar gödeňinden düşürilenok, ýöne beýleki tarapdan howpsuzlyk meselesinde kömek berýän, şeýlede ulum ötçörde pul almaklyk planlaşdyrylýan partnerler bilen prinsipsiz söwda etmäge hiç açan ýol berilmeli däldir.
Tem partnerom, kogo ty hoçeš poluchit, ne tolko garanti bezopasnosti.
Hormatly dinleyijiler, siz Qırğız-Rus gatnaşyklary barasynda Regnum habar agentliginiň baş redaktory bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. 28-nji fevralda goňşy Täjikistanda parlament saýlawlary bolup geçer. Saýlawlara 200-den gowrak dalaşgar gatnaşar. Eýsem boljak parlament saýlawlaryna ýurtda nähili taýýarlyk görilýär. Habarçymyz Şaýmer Daňuly Murady.
Radiomuzun Täjik gulunyň berýän maglumatyna görä deputatlyk wezipesi üçin kandidatlar saýlaw kampaniýalaryny geçirýärler. Täjikistanyň paýtagty Düşenbe şäheriniň ýaşajysy 60 ýaşly Rıza Muhammedin aýdyşyna görä, ol hem parlament üçin geçiriljek saýlawda ses bermek üçin taýýarlyk görýär. Öz islän kandidatyna saýlawda ses berýär. Yenide öz maşgala agdalarının adından hem saylavda ses verecektiğini olay diyer.
Hadaram modarem iltimos mekadan ki
Yeni Täjikistanyň merkezi saylav topary saylavda herkesin dine öz sesini ulanmağa haqqıldığını ilan edipdir. Şulugurda Täjikistanyň saylav komissiýasy tarapynan halka düşündürişler berilýär. Düşenbe şäheriniň Beýlekibir ýaşajysy Irşadyň aýdyşyna garanda kandidatlar halkyň ünsini özüne çekmek üçin öz suratlaryny el arasynda ýaratýarlar. Emma kandidatlaryň geçirýän bu çäreleri saylawçylaryň ünsini özüne çekip bilmeýär.
Şoru owezahoy mebinen kamran giyunho dar tawajjuhi mardumaz.
Täjikistanyň Kommunist partiýasynyň başlygynyň urunmasary Ismail Talbekowyň aýdyşyna görä, bu partiýa tarapynyň 9 adam saýlawda kandidat höderlenipdir. Onuň aýdyşyça bu partiýa tarapynyň her kandidata 5000 samany, ýagny 1000 dollar çemesi tölenipdir. Merkezi saýlaw komissiýasy tarapynyň hem her kandidatyň saýlaw kampaniýasy üçin 50000 samany töweregi pul sarp ediljekdigini Talbekow aýdýar. Oňa görä Täjikistanyň milli telewizionasynda hem kandidatlara çykyş etmäge mümkinçilik berilipdir.
Fondyň çobuty mu täsir edýän komissiýa merkeziň çobuty girişimi
Täjikistanly siýasy ýetekçi Kasym Bekmuhammed bolsa, bütün Täjikistan boýunça ýaýylym berýän hususy telekanalyň bu radio gepleşikleriniň ýokdugyny öňe sürýär. Täjikistanyň döwlet telekanalynda çykyş etmäge kandidatlaryň hemmesine wagt berilmeýär. Çykyş etmäge wagt almagy başaryan kandidatlar üçin hem berilýän pursat azdyr.
Mustaqili telewizyony we radioyi dar Täjikistan nadar.
Penjekent etrabynyň 21-nji saýlaw okrugynda öz kandidaturasyny höderlen Matlub Halipaýew kandidatlykdan mahrum edilipdir. Ol özüniň kandidatlykdan mahrum edilendigine şikayet edip Penjekent etrabynyň suduna ýüz tutupdyr. Ýöne Halipaýewiň şikayetini sud reddedipdir. Kandidat Matlub Halipaýewiň saýlaw kampaniýasynyň agzasy Bahadyr Sabyrowyň aýdyşyna görä merkezi saýlaw toparynyň bu karary bekanundyr. Bu karar bir taraplaýdyr. Emma Täjikistanyň prezidenti parlament üçin geçiriljek saýlawyň erkin boljakdygyny aýdypdyr. Belli bolşuna göre Täjikistanda parlament üçin geçirilecek saylawa dasar yurtli finçiler hem katnaşyarlar. Yöne Täjikistanyň halkı parlament üçin geçirilecek bu saylawy bir oyun hasaplayarlar. Deputatlar halk tarapından saylanyarlar. Emma olar 5 yıllap halkı unutyarlar. Halkın kınçılıklarının çözgüdü için deputatlar alada etmiyarlar deyip radyomuzun Täjik gulunyň habarçısı aýdýar.
Hormatly dinleyijiler, siz kabulda habarçymyz Şaýmer Daňuly Murady'nyň Täjikistanda geçiriljek saýlawlar barasynda taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Biz öz gepleşiklerimizi Özbegistandan alınan bir maglumat bilen dowam etdirýäris. Özbekistanın Andijan vilayetinin Altınköl etrafının hakimiyetinin işgärleri etrafın her bir rayidine bir ayda 3 kilodan köprak et yemege maslahat beriyerler. Eğitim hakimiyetinin işgärlerinin ilatın naharlanma rasyonu barasında buyruk bermeginin sebepleri ne mi? Gelin bu barada genişleyin mağlumatı kardeşim Kuvonç Gereden dinleyelim.
Altınköl etrafının oğullarının bir yaşayıcısının radyomuza beren mağlumatını göre bir aydan beri mehalle aksakalları üymeyi aylanıp naharlanmak rasyonu oyunca yazmasa görküzme veriyerler.
Madem mesela meyve dükkanından 175 lira almıştır ayda. Üzüm 38 lira.
Ынха мен шул көрөзмөнү сизге окуп берейин. Мисалы, бир күнү бир адам 38 грамм үзүм, 300 грамм көк өнүм, 82 грамм помидор, 110 грамм эт, 348 грамм сүт, 3 күнү бир кезек жумурта жемели. Муну кетирип берген адамдын өзү кем бул затты түшүнмөйөр. Неме деле жогордон келген буйрук дийерлер.
3 күндө бир гана түлешимиз керек экен.
Унун сөздөрүнө көрө, өзүнүн машаласында 8 адам жашыйар. Айда диңе 1 кило. Kemhal 2 kilo İtalyalar. Biz Karaderyanın boyunu yaşayarız. Tüyünü özümüz ekiyarız. Bir heptede 3 yedek palağı ışırıyarız. Palağımız etsiz yönü tüyü. Şulhem hedir ki vaxtta kuğuna kar hesaplanıyar.
Bu aş kuruk dürüş değil de onu göç bulmayedim.
Özünü Altınköl etrağının hakiminin ornatarı Azizbek deyip tanıştıran resmi etrafta geçirilen bu çareni şeyle çündürdü.
Tübbiyatı yazılırken neyse bu.
Ol metsine de bağırdı. Bir adam bir gününe neyse nahar yemeli, neyse su içmeli, neyse yumurta ve et yemeli, neyse uklamalı ya da neyse fiziki zahmet çekmeli.
Kancak cismoni mehnet kılış gerek.
Hakimiyetin işgarının sözlerine göre olur hükümetten berilen tavsırığı yerine yetiriyarlar. Bu ministerler kabinetinin hem de prezidentin kararına göre amal asırlar. Sizin veren rasyonunuzda bir adam bir ayda 3 kilo 300 gram et yemelekken adamların et almağı pulu var mı diyen sualımıza hakimliğin işgarı şeyle cevap verdi.
Pins olacağın pinsesi var, iş hakkı var. İnsan da özünün sağlığı için gereği nerseler bular.
Pensiya alyaların pensiyası var, zahmet hakkı var. Bular adamın sağlığı için zirur zatlar. Adamlar şol zatlar alıp iyiseler sağlığı için ören kovular. Ama onları hiç mezur etmeyer.
O adamda bura mecburlamaydı.
Şeyli de şol etrağın yaşayıcılarının sözlüğüne göre etrağın resmiler her or adamın hoculuğuna hayvanları ve meyveli ağaçlarını hem sasaval basaptırlar.
Malını koyularını hem resmini alıp her bitti adamda bitirden patlakını yaptı.
Hedir, hakimiyetlerin tavsiyeleri bilen sen üyünü onu kersin, sen üyünü bunu kersin deyip üyündeki mağaların suratını hem alıp her bir adamı öz başlık papka tutuyorlar. Etrafın ilatının canvasına talep edilen gök önümün ve miyvenin norması var. Kimin nemi ekmelli sonunu örk edilen, sonu hatabı alıp sen karşıya kersin, sen tuğuk bakarsın deyip propaganda işlerini alıp bariyarlar.
Karşıya kersin deyip taşıyukat işlerini kılış yaptı.
Şu etrafta işleyen muallim, hakimliğin işgarlarının hatta adamların önüne kış için konserverler koyan azık önümleriyle hem kızıklan yanına gider. Bu dünya iktisadi krizinin önünü almak için Özbekistan'a görülen çağrıların biri. Şol maksatta mehalle aksakalları her bir hocalıktaki meyveli ağaçları umuman yürüte papka ayırıp giderler. Hatta hazır her bir hocalıktaki konserverlinin kompottur beylik salatların suratlarını alıp öğümde şeyle dağıtların bar, şeyle dağıtlar bir iyer deyip yazıp tasırmalıyan hem buyruk var. Mekteplerin ve kollejlerin muallimleri şey deyip kapıma kapı aylanıp görürler. Bunun bile iktisadi krizin önünü alıp olmaz. Krizin önünü almak için sinagatı östürmeliyip muallimin aydılar. Altınköl etrafının hakiminin ornatarı olsa adı önümlerini 30% köpeldip onların bakasını 20% kemeltmek uğruna iş alınıp barlayanını, bu dağıtların, fermerlerin gerdenine düşüyanını aydılar. Adı önümlerinin muktarını fermerler köpeltmeli. Yönü kıyrayetlerde de yeterlik yerler var. Şuna plan esasını ekin eksinli yer. Hemmelerin plan esasını işlemeğini isleyer. Sip Altınköl etrağının hakiminin ornatarı radyomda aitti.
Hormatlı dinleyiciler, siz kardeşim Kuvonç Gereni dinlediniz. Şunun bilen bizim konuşlarımızda atlı yürüyte geplişimizi geçirip kutoruyarız. On tayyarlap dikkatinize yetiren men Maysa. Programman redaktirlen Kuvonç Gere. Yenide efir tolkularında duşuyan çak. Hoş, sağ olun.
Liyer, Adatlık Radyosu. Esselamu aleyküm, hormatlı radyo dinleyiciler, Novot'taki Türkmençilik programımıza başlayarız. Bu sefer Atalar Sözü, Akılın Gözü diyen temadan gepleşigi hem radyo dramanı dikkatinize ödürler. Her bir Atalar Sözü'nün, her bir nakılın anırsında öz rovayeti, öz tarihi, öz tecrübesi var. Şoların biri arasında yazıcı Aman Murat Bogaev gurrun verir.
Men barını veren uyulmaz diyen halk paykasının dünya inşakına son oylardan eşlerimi gurrun vermekçi. Bunun orada sakıylığın, zomartlığın, nişan, simbolu olan Hatamtay, Neatanşova, Baranlı, Ovan, Hayat tarafından giyilen mozu, sol tarafta yerleşen ilkinci oyun denesinde ayak çakıp daşı işipten. Es salamu alakın Tanrı mihmanını arar mısınız deyip sorar eken. Türkmenin mihman öz ırtkını bilen gelir, gelen devlet diyen, paykaza uyuyan, onu amar ediyen millet. Ol gele varin, geçe varin, hoş geldiniz, sapa geldiniz deyip öğünün işinine, desterhanını da yüreğine atçıya. Kullarda bir gün, Neatan Şova Hatamtay'ın yoğuluşuya, ol önkü enliğine erip, çetköye Tanrı selamını verip, mihman alınmağını haş ediyen. Atın adı ulu duyan davan diyleni Hatamtay olursun da hey tanınmaz mı? Öyle yazı 30 yaş termelat veren yığıt, dere varın da geçe varın Hatamtay derdi. Gözüm ağaçım yüksün bana yüklerleyip onu öğünün törünü geçiriyor. Destini onun hormatına sevuş soyuyor. Ara biraz sanım çönünün sonra yapyan soyla sevuştan tayyarlanan tağım saçağa çekiliyor. Nahar başında Hatamtay. Tuvalime maşgalan doğru etinin haydi yerinin tağımlıdığını bilyen eken. Doğru'nun uzası in tağımlı yeridir deyip okuradaki uzağını İslamellik bilen iyiye. Hatamtay ertesi yoğru çürmem moliye. Öyyesi Hatamtay derdi. Öyme bun nesil yali Tanrı'nın nazarı düşen halal adım mihman nüşüktüren ok. Gayrat edin yine de bir kuğun öyümde kalın deyip haşe diye. Hatamtay bu hoşkulu uyudun rayini ikman. Yine de üç gün onun mihmanı o diye. Sonku üç günün devamında da saçağa çekilen tağam nahar doğurun ucasından tayyarlanıptır. Hatamtay her gerek doğu tağamın dağıtıldığını aydıp öyesine öyvikesine minnettarlık bildiriptir. Üç günden sonra öyesinden ruhsat çoğa varıp yoru düşmekçi olanını Hatamtay'ın nazarı öğün arkasını oğdurluğu için rezenip basılan sağlığa serilen dokuzdan derdeylenittir. O öyesine İnim hizmetine Tanrı yarkasın, bizsiyle Allah hilesin. Şu dokuz doğru benim için sevuş soydun mu deyip sorattır. Öyesi utanıptır, mağrayına derinliktir. Hatamtay dedi, siz doğrun uzasını hala yan ekleniyiniz. Cemi dokuz koynum vardı. Eğer onun kut burun olsa sizi buğunum koy vermezdim. Başka doğrum yok. Kim hizmet bulun olsa günahım geçe uğrağı deyiptir. Hatamtay'ın o hizmetine yeni devrede Tanrı yarkasın. Yönü sen mi oyma hükman mı ihmançılığı var deyip hoşlaşıp yoru düştür. Aradan et duvat geçen son yan kıyırdın yoru Hatamtay'ın oğabasının üstünden düşüyor. Ol Hatamtay'ın oyunu mı ihman mı diye. Hatamtay'ın 3-4 gün boyu vermeyen hizmet ediyor. Yığıt yoru düşmekçi olanına oyunun oyununa edirilip yatan koyun sürüsünü örgüdüp Hatamtay ona. İneyim şol sürüde cemi 1000 maş doğur vardır. Enes üydünden halal olsun. Sürü seninki. Onu sana keşkeş veriyen, çopan soruk oğlanı elter deyiptir. Sonra tuğruğunu anlattırın dörtteş oğudaşını. Şiit dünyanın en sakı, en zomardı adamı. Ben onun önüne mihman bulunumda ol dokuz doğrunun ehlisini bana sevuş etti deyiptir. Adamlar ona ehli beyle oluyor. O sana bari ol dokuz zarlığı sevuş ediptir. Sen olsa 1000 zarlığını 1000 doğru ona soğut veriyen. En sakı sensin Hatamtay deyip karşı çıkıptır. Hatamtay oları bir yıkık özünle bağır olan ehli zadi bana sarp etti. Ben mozumla özümde bağır olan zadın ucuyup sızca öğrenini. Bağırı yoku 1000 doğru veriyen. Karşıtman bağırını verip bileyen adam en sakı adamdır deyip düşündürüptür. Bağırını vermez uyurmaz diyen paykaz Şikmetten, vakadan son garıptır, ağızdan ağıza geçip bizim gürlerimize yetiptir.
Bu sefetin devamını gelecekki Türkmençilik programımızda dinlep bilirsiniz. Novot'taki radyo drama.
Diyatçenos, sahavotli daşavuz toprağına mihman bulunmada ha 3 gün bollu. Könelerimiz hem mihman 3 gün, 3 günden son 5 gün yiptirler. İnne ruhsat berseğe biz iyidimizi uğra versek niçik bor? Ay Türkmen aytmışlayın ruhsat alladın. Yönü entegi mihmançılıkta bolmalınız da. Hudaya şükür hemmedat bar.
Yok yok, Tanrı yalqasın. Bize cevap versen yoş yoş kaydı vereli.
Ay çalı mürühüt değil. Borsanı da yeni mihman alacak. Bağrımdan hizmet edecek. Ondan ama o kadimi daşoğul toprağına gelip aşıqaydın pir. Evrayim bedem 360 pir yağlı her bir Türkmen'in mukaddes yerlere ziyaret etmeyen gitseniz o bir hili olmaz mı ka?
Olay etken mukaddes keramatlı yerlerine inniki gelenimizi ziyaret ederiz. Bir canlı soyup öten geçerlerin hormatına daha yoluna sadaka da veririz nesip olsa.
Böyle olsa mihmanın aydını öyüyesine kanundur. Meninki neyem aitmek, hödür etmek.
Değerken sen kovusu bize bir maslahat ver.
Baş üstüne.
İyidimizi aşkıvada biz ne edip gitsek ağmatlı olur. Yani ay ne edip gitseniz şey edip gidin. Çaltırak gümünüzü çekseniz oluyor diyeyim mi gün?
Ay onaydıp olmaz ahireyin. Katı kıssaklı olsanız da samolyotlu gidin. Biliyedin bakası teyze dominirlerinin pullun 48 manat. Gözün açıp yummakan samolyot sen payitağı delter.
He. 48 manat bolsa, takır çıkan arzana değil eken.
Eğer samolyotu kımmat görseniz, oğutlulu gidiverin. Yönü oğutluda daşoğuz aşava darılığının akı yolu, hova qov olan yağdayına 18 saatte geçersiniz.
Oğutluyun görüşüne mi, inni hovan yağdayına bağlı mı?
Karagumda yel turup şemalı ötse, kum göçü uğraya. Şelerde oğutluyun geçecek yolu çayaga bilen gömülüye. Anan son öngün pıştılın örüyüşü bilen marayan oğutlin bir neçe sağıt yollu durmalan marayan.
Ay yok, böyle olsa oğutlulu gürrümü koyarlı.
Samali otom oğutluyuna mağla mısın onunla, sen iyidine avtobusa kaydı ver. Gazetlerde yazılışı yağlı aitmalı olsa, hormatlı prezidentimizin gün orta Koreya Respublikası'ndan satın alıp bize peşkeş veren teyadeci avtobusları sen hizmetinde.
Amen olay diyen avtobusunu minik gördüm. İçi kondisyonerli, yumuşak oturguşlu olan son, onu özün katı rahat duyarsın.
Avtobusu rahat duyansan ama öyle özünü yönü ona münecek olsan, bilekleri iki yana işledip madalı itekleşmeli olsun.
O ne için?
Aşkıvat daşoğuz ayrılığına katlayan avtobusun sağına adı. Yolosuların sağını orta köp. Kalın benimle ardan, özünü onaylı olan ulosaylıya. Son çiğnem hem madem avtobusun ya.
Bizim il hatarı Novotu'dur orsa.
Novotu dedin mi? Hey, buna serede. Avtobusa minicek borsan, bizim daşoğuzumuzda Novot soğut bulmaz. Aşkavada katlayan avtobusun ağzını şeyle bir basavaslık buluyo. Ahmar borsan ayak aşağını düşüp, yencilmenge mümkün.
Ay dost, beydi bizi korkulmasana.
Amin korkulacak oluvayda mok. Men size buluyan hakikatay diyan. Avtobuslu yedini de kayıtacak borsanız, Karadan bilen uykudan oyunmalı varsınız.
Ağlıdan'dan kimin uykudan oyunası geliyor ay? Uykudan doyup arkayın ertiyirliğimizi edinip gün ortağına yakın o avtobusa binen ne olmuyor mu?
Bolun yok, bolmuyor. Sebebi bar avtobuslar dine iyirden gidiyor. Onu minmek için Karadan'dan avtobusların uğrayan yeri olan demiryol bağlarının önündeki meydansa varmalı.
Yeri barmalı olsa barayarız. İyirden turum olan mı olsa turayarız. Ne mi olsa da avtobusa gitsek, samolyottan arzan mı or, o otullanam çalt. Yoksa da dost, avtobusun yol kireyini aşırak.
Köyüne pullun 100 bin manat, teyadeden 20 manat.
O ne ahili beyle gımmat? Aşkavattan daşavuda, avtobusa kaydanımızı, bilet için köyüne pullun 90 bin, teyade pullun 18 manat alırlara.
Ay mihman, bir yere daşavuz diyerler. Sen yağlı hak hukukunu talep edip bilecek seyrek seyrektir. Son için senin başka yerden gelinliğini bildirme de itekleşmeli olsa itekleşip artıkmaz pul vermeli olsa pul verip gidersin.
Eğer ben itekleşmek ya artıkmaz pul vermek istemesem sonra ne mi var?
Hiç adam bulmaz. Sen avtobustan kalırsın. Menkide mihmansılığını devam ettirersin. Şunun bilen Türkmençilik programmamızı geçirip kutarıyarız, onu nazar Hudaýberdi alıp bardy, yeni de efirde duşuşyan çak, hoş, sağ bolun.
Diyar Adaletlik Radyosu. Ertiğiniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 23. fevralı. Bugünkü Havarlar Günlülüğü programımızı yadığı değiştirmeden odan günün fakatın tədəlikleri ile tanıştırıyor. Mikrofon önünü Muhammed Tahir.
Özellikle Havarların kıyısıca mazmunu ile tanışıyorum. Timoshenko Yanukovich bilan koalitsion hukumat qurmagan aytdi. Iran urani boylashtirgan taza 2 merkez qurar. Ispaniya Turkiyaning Yevropa bilishigina ag'zalini qoldiyar. Asli Afg'onistonli bir odam Nyu-Yorkda bomba portlatmaga sinanshanlik boradagi ayblamani bo'ynaldi. Endi shu avvalgi xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishib oling. Ukrainaning premyer-ministri Yuliya Timoshenko yaqinda o'tkazilgan saylovlarda yengish qozonan lider Viktor Yanukovichga qarshi hujumini barha arttirar. Yanukovichning saylovlari qalbliq bilan yengilligini ma'lum etib, uning bilan qaysidir koalitsion hukumatini qurmoqqa o'zining tayyor ekanligini ma'lum etdi. Yerli bir telekanalda edan chiqishida o'z qarshidoshining biri ham yurdin g'az kechirjilarini sotib boshlanligini ham o'nga surdi. Bu qat'iy chilshirimli bir masala bo'lib, sababi uning bir o'ji o'rtada bor degar. Shimbo kuni hakimiyat boshiga chiq Yanukovichning uzoq vaqtlab vazifa boshida qolmajog'ini ham chaqadiganligini ma'lum etdi. Ma'lum bo'lishiga ko'ra, Yanukovich 7 fevralda o'tkazilgan saylovlarning ikkinchi tapqirida Timoshenkodan ko'proq aksiya solib, saylovlarda yengish qozonibdi. Iranning yadro energiyasi podog'i bo'yicha yuqori darajali vakili Ali Akbar Saliy Edilaymaga mumkin hujumdan qo'rqmoq uchun Tehronning dog'liq regionlarida urani boylashtirgan 2 ta'da merkezi durut chektigini aytdi. Ol Iranning Irna xabar agentligiga bergan intervyusida bu borada parslarning ta'da yilindan so'ngra ishga boshlanajagini aytdi. Iranning kalendari bo'yicha ta'da 21 martda boshlanar. Ol bu boradagi uzoq muddatli strategiya ko'ra Tehronning kelajakda 10 sani sheyli merkezi qurmoqni planlashtirgan yerlerini hem sözünün üstüne koştu. Olşol merkezlerden 5'inin kurulacak yerinin iyam anıqlananlığını ve beyleki 5 boyunca iş alınıp barlayanlığını götürdü. Devlet Departamentinin metbuat vekili Philip Corley bu arada eden çıkışında İran'ın bu aladalarının Tahran'ın öz yadro programası boyunca halkara cengeçilgi bilen konstruktif esaslarda gepleşikler geçirmeye tayyar değildiğini anladiyanlığını malum etti. Gepleyar Azatlık Radyosu. Xabarlarimizni davom ettiryapmiz. Ispaniyaning premyer-ministri Jose Luis Zapatero 22 fevralda eden chiqishida Turkiyaning Yevropa bilishigini ag'zaligini Madridning bir qo'ldayanligini aytdi. Turkiyaning premyer-ministri Recep Tayyip Erdogan Başlan Türkiye'nin Premier Ministri Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Madrid'de geçiren metbuat yığınağından çıkışında ol Ankara'nın Avrupa Birleşiği'ne ağzalık boyunca alıp bariyan gepleşiklerinde birleşiğe İspanya'nın yolbaşlığı Diyan Hedrik Pursat'ında öne gidişliğinin bolcaktığına özünün anamının bağırdığını hem aitti. İspanya Türkiye'nin Avrupa Birleşiği'ne ağzalığını bir kollayan Avrupalı yurtlardan biridir. Xabarlarimizni davom ettiryapmiz. Asli Afg'onistondan bo'lgan va Nyu-Yorkda bomba portlatmaga sinanshanlikda ayblangan bir odam o'z gunohini bo'yin olganligini ma'lum etdi. Ol Suudiyaning o'ngindan chiqishida bu hujumi o'zining Nyu-Yorkning metro sistemasida amalga oshirmoqni planlashtirganligini ham so'zining ustiga qo'shdi. Najibullah Zadi atli 25 yoshdagi shu odam o'zining bomba yasamoq va Yaraq ulanmaq barada Pakistanın Viziristan regionunda El-Qaida topar tarafından turganlaşıqdan geçenligini hem boynaldı. Amerikalı resmilerin aytmağına göre şol adam Birleşen Ştatların Afganistan'da grajdanlar bilen yaramaz çemeleşiyanlığını ünsü çekmek için 2009 yılın sentyabr ayında şol hücumi amal aşırmağı planlaştırıptır. Onun ömürlük türmeti sağlığına hüküm edilmek mümkün. Germaniyaning Lufthansa havo yo'llari bilan pilotlar gaplashishlari qaytadan boshlamoqqa rozilik bildirib, pilotlarning bir kun davom etgan ish tashlashini qo'yib olishini e'tilanligi xabar berilgan. Hurmatli tinglovchilar, siz bugun efirda kuning xabarlari bilan tanish bo'ldingiz, ularni tayyorlab o'qigan men Muhammad Tahir. Bu yerda gaplashishlarimizni davom ettiryapmiz.
Diyar Azatlık Radyosu, kadırlı dinleyiciler, Havarlar Günlülüğü programımız bilen getleşimini devam ettiriyor. Programmanın başka 25 minutunda. Şu gün Eurosayuda Arda Yurtların Daşarı İşler Ministerleri Brüsel'de duruşuyor. Gün tertibinde hayti mühim meseleler var. Bu arasında malumatlar verir. Gurbanguly Berdimuhammedow'un tavşırığı bilen Türkmenistan'ın İşçi Komisyası Saudi Arabistan'ına İslam Ötüş Bankı bilen hizmettaşlık boyunca getleşikler geçiriyor. Şu temadan sıyını Türkmenistan'ın prezidenti geçen hepte yurtta opozisyon partileri resmi hata almak barada çıkış etti. Şeyle partilerin döreme üçün hazır real mümkünçülükler var mı? O Sovet devletleri boyunca ekspertin komentariyatını dikkatinize ödürler. İnneki dönemeli opozisyon partiler arasında regionlarda ilat köpçülüğünün karayışlarına ahili. Havarçıymızın tayyarlan gepleşini dinlersiniz. Programmanı Praga'da studiyodan min Nazar Kudayverdi Antalya. Евросоюзда агда йорттарының дашыры ишләр министрлары шугын Брюссельдә дуушык кечерләр. Гүн тәртибендә Украина, Афганстан, Иран һәм Гаити белән багылы мәсьәләләр бар. Олар Молдова белән катнашыклар буенча декларацияда кабул итмәли. Яңа бер мәсьәлә кошылыптыр. Ул Беларусь белән багылы. Якында Беларусь хакимиятләре бу йортта яшәгән этник полякларның каршылыгын басып ятырыпты. Doğrulak malumatlar bilen Almanya'da havarçıyımız Arad Peruş tanıştırır.
Avrupa Birliği'nin gün tertibine yukarı oranı eğilen yeni Belarus varlığı. Bu yurtta yaşayan 400 bin tövürüğü Polya'a Minsk'ın son kuvahtarda kısaç korkutmağını arttıranlığı Polşani beyincarığı diyer. Bugünkü çıkışmada bu yağdaya karalmağını hem Polşanın aişname sebep oldu. Ol ötön öpte Avrupa Birliği'nin beylika ağdalarına hat yollab, Belarus'un birlik bilen katnaşıklarını kavulandırmak paradaki niyetinin sın yürek döndüğünü sorakasına aldı. Eurosayud'un yukarı siyasi vekili Katrin Ashton hem ötön öpte Belarus'un Avrupa Birliği bilen katnaşıgı havpasını deyip bir beyanname çıkardı. Avrupa Birliği odol Belarus yolbaşçılarının karşısına girdilen viza qadağançılığını vaqtlayın toxtatdı. Şeylen bu yurdi günnogor partnerliğini kabul etdi. Avrupa Birliği'ne ağda devletler Belarus'a birliğin günnogor qanatını orsiyetin təsirinin hauflandırmaq üçün mühim yurt deyip qarayar. Avrupa Birliği'nin daşarı işler ministerlerinin fikir arışlıq yeni bir meselesi de Ukrayna'daki yağdayı. Birliği bu yurdun iqtisadi yağdayı aradılandırıyor. Şu sebepten hem olur Kiev'i halkara pul fondu bilen gipleşikleri devam ettirmeye çağırıyorlar. Ukrayna için güdününü tutulan 6 milyar dolarlık kömeğin koyuverilmek için blokun önde koyan şartlarının birisi. Afganistan barada hem birliğin ministerleri yurdun iyide süşürülüp 18. Maya koyulan parlament saylovlarına tayyarlık işlerini gözden geçirir. Parlament saylovları için Afganistan'a 120 milyon dolar pul gerek. Birleşen Ştatlar bunun için kabirdatları talep etti. Bunların biri Afganistan'ın Karasır Saylov Komisyonu'nun yolbaşılarının kabirinin çarşılmağı, şeylem saylov baradaki şikayetlere karayan komisyonun içine halkara vekillerinin de bulmağı. Kabir yurtlar Şolsan'ın Fransiya, Prezident Hamid Karzai'nin halkara arkadaşının bu taleplerini eskermelik ederine korkar. Avrupa Birliği'nin İran maradaki bugünkü maslahatından bir anık netice karşılanok. Sebebi birlik bu barada hazır Birleşik Milletler Kurulması'nın kararına gözleşiyor. Yöne Ağda devletler İran halkara arkadaşlığının Urani yurdun daşını bağlaştırmak baradaki teklifini kabul etmeyen yağdayına Tehran'ın karşısına girdilen sanksiyaları güçlendirmeye özlerinin tayinliklerini bildirdiler. Diplomatlar şeyle hem İran'a opozisyonun taraftarlarına gök edilen katışın öğütlerini katı aradılandırandığına aidiyarlar.
Siz Eurosoyuz'da ağlay yurtların daşarı işler ministerlerinin Brüsel'de geçiren duruşu arasında akı malumatlar bilen tanış buldunuz. 21-22 fevralda Türkmenistan'ın prezidentinin tavsırı bilen vicepremier Japarov'un başlı tonluğunda Türkmenistan'ın işi komisyası Saudi Arabistan'ın Cidde şehrinde olup Türkmenistan bilen İslam Ötüş Bankı'nın arasında hizmettaşlık meselelerini maslahatlaşıyor. Türkmenistan'ın sonku dövür dünyanın iri mali idaraları bilen bilen gatnaşyklarynyň giňelmegi ýurdun ykdysadyýetine nähil täsirler ýetirer? Habarçymyz gözel dinläli.
2010-njy ýylyň 5-nji ýanwarynda Türkmenistanyň hökümeti we Islam Öýsüş Banky arasynda ulalaşyga gol çekildi. Ulalaşykda Islam Öýsüş Bankynyň Türkmenistana 371,200,000 dollar kredit bermegi göz öňünde tutulýar. Türkmen medpowatyna görä Demirgazyk gün orta halkara demir ýol proýektiniň Türkmenistanyň üstünden geçen bereket etdirek bölegi Islam Öýsüş Bankynyň hasabyna gurulýar. Regional bilermen Ankaranyň Gazi Universitetiniň halkara gatnaşyklary boýunça professory Mehmet Seyfiddin Soňky döwürde Türkmenistanyň Islam Öýsüş Banky ýaly dünýäniň ýeri maliýe strukturalary bilen hyzmatdaşlygyny ösdürmeginiň Türkmenistan üçin maliýe ykdysady behwitlerinden daşary siýasy taýdan hem ähmiýetini ýetirdi.
It has got a political side of course. I cannot consider only the economic or financial.
Munyň siýasy tarap hem bar, hyzmatdaşlyk diňe öre ykdysady hem maliýe ýardym bilen çäklenmeýär diýip hasaplaýaryn. Taraplar arasynda siýasy gatnaşyklary we howpsuzlyk meselesini hem uly ähmiýet berilýär. Haýratyna bu, Merkezi Aziýa regionyna ortadan Hitaýyň barha artýan rolyny nukdaý nazarynyň şeýle. Şunlukda, Ýewropa bileleşiginiň we Islam döwletleriniň Merkezi Aziýa bilen hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegi regiondaky ýurtlaryň köp taraplyň hem durnukly ösüşin zerur bolup durýar.
Satellite countries needs this aid and this cooperation.
Türkmenistanyň resmi topary we Islam Öýsüş Banky arasynda 21-22 fevralda Saud Arabistanynyň Jedda şäherinde geçirilen gepleşiklerde taraplaryň aralyp maslahat eden meseleleri barada Türkmenistanyň resmi habar beriş serişdelerinde maglumat berilmedi. Islam Öýsüş Bankynyň Türkmenistan bilen gatnaşyklary soňky ýyllarda has aktivleşdi. Geçen ýylyň iýun aýynda Aşgabatda Islam Öýsüş Bankynyň dolandyryjylar şurasynyň 34 Birinci maslahatda geçirildi. Şol maslahatda aýdylyşyna görä Islam Öýsüş Banky ençeme döwletleriň ösüşine göwnükdirilen umumy bahasy 575 million dollarlyk proýektleri makullady. Şol proýektler hususan da Türkmenistany, Irany, Pakistany, Türkiýe we ýene bir näçe ýurda degişli. Resmi maglumatlara görä Islam Öýsüş Bankynyň hususy sektory goldamak boýunça maýy goýumlarynyň mukdary hem 1 milliard dollardan 2 milliarda çenli artdyrildi. Türkmenistanyň Aziýa Öýsüş Banky bilen hyzmatdaşlygy hem ösýär. Hususan da Aziýa Öýsüş Banky hem Demirgazyk gün orta demir ýol proýektiniň Türkmenistana degişli bölüginiň gurulyşyny maliýeleşdirmäge taýýarlyk bildirdi. 18-nji fevralda Türkmenistanyň hökümeti Aziýa Öýsüş Banky bilen özara düşünşmek barada ulalaşyga gol çekdi. Türkmenistanyň ençeme ýyllaryň dowamında ýöreden özgünlük siýasatynyň halkara guramalary we şol sanda dünýäniň ýeri maliýe edaralary bilen hyzmatdaşlygyny peýdekelçilik döredendigini bilermenler bildirýärler. Merkezi Aziýa we Kafkaz Institutu Onuň ýüpek ýol programmasynyň müderi Svante Kornalyň pikirine görä Türkmenistanyň gatnaşmagynda halkara proýektleriň geljegi we ýurdun daşary kymaly gatnaşyklarynyň netijeleri Türkmen hökümetiniň soňky döwürde aktiw alyp barýan daşary siýasatynyň gidişine bagly bolar.
It will depend on whether it's followed up by Turkmen government institutions and whether they have the
Bu Türkmenistanyň hökümet institutlarynyň daşary gatnaşyklarda köp uwurda iş alyp barmak ukybyna we Türkmenistanyň öňe sürýän maksatnamalarynyň dowam etdirilmegine bagly bolar. Olar elbetde aňsat däl. Bularyň netijeli amala aşyrylmagy dürli şertler talap edýär. Hususan häzirki wagtda Türkmenistanyň hökümetine tejribeli we bilimli ýolbaşçylara mätäşik duýulýar.
Turkmenistan has a great need of more skilled, more educated government officers, which it should develop.
Deep Svante Kornal aýtdy.
Habarçymyz gözelin taýýarlan syýunly dinlediňiz.
Orkid bilen Kyrgyzstanyň gatnaşyklarynyň sowumagynyň sebäpleri näme? Täjikistanda geçiriljek parlament saýlawlaryna nähili taýýarlyklar görülýär. Özbek häkimetleri ýylaty näme iýmelidigini öwredýärler. Şu beýlik maglumatlary, söhbetdeşlikleri dinlemek isleseňiz, biziň goňşylarymyzda atly ýürüýti programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Programmamy hepdeniň duşunly güni Aşgabat wagty bilen agşam 20:05, 20:35, dişinli güni ýerde 8:05 efire gidýär.
Gelýän Yepli Yaradatlık Radyosu kadarlı dinleyiciler, Havarlar Günnelik programımızı devam ettiriyor. Geçen hepte geçirilen Giyingirlilin hükümet maslahatını Türkmenistan'ın prezidenti opozisyon siyasi partileri hasap almak, resmi registrasi etmek mümkünçülüğü arasında gurrun kolgap, üstümüz vekilin devamını bir işin amala aşırılıp bilinecektiğini aittihim. Şeylerlikte opozisyon partilerin dönemeği yoğurdun siyasi cemgeçilik durmuşunu mühim vaka olur dedi. Niyazov tarafından öz hakimiyetine düşman sayılan opozisyonun, opozisyon partilerin dönemeğine hem yurtta erkin hareket etmeğine mümkünçülükleri var mı? Nem için Berdi Muhammedov şeyle bir anlamı bilen çıkış etti. Şu temadan Posovet devletleri oyuncu ekspert Aleksandr Narodeski'nin komentariyeti bilen tanıştırıyor.
Неспроста именно сейчас Гурбангулы Бердымухамедов публично заговорил об оппозиции и о разрешении регистрировать оппозицию.
Gurbanguly Berdimuhammedow oppozitsiya barada, yurtta oppozisyon partiyalary hasap almagy ruhsat bermek barada ýöne ýerden dilýärmedi. Bu ruhsat özüniň mazmunu taýdan köp mana eýe bolup, Mikhail Gorbaçowyň baş tutanlyk eden ilkinji ýyllaryny ýatladyar. Şonda Gorbaçow düýüpli özgörüşleri aýgyt edip bilipdi. Kompartiyanın monopoliyatı varadaki Sovet Konstitusiyasının 6. maddesini yanıdan seyredilipti. Şolum diktaturanın yok bolmağının başını başlapti. Şonun üçün oppozisiyayla bağlı täze çemileşmeleri Türkmen yolbaşılarının düyüpten täzeçe seyretmegi halkara finçilerine ulgızıklanma döretti. Niyazov dövrününe oppozisiya devlete karşı cinayetçilik derecesine çıkarılıpti. 1998 yılda Niyazov oppozisyon partiyalar varasında şeyle deyipti. Siyasi partiyalar tebigi yol bilen döremeli. Emeli usulla döredilen yasama partiyalar bize gerek değil. Öz ediyen işinin neticesini Türkmenistan'ın hükümdarı bilmese de ol yıl gelligiçe sahana artyan en köp sanlı oppozisyon partiya dörediyerdi. Ol korku partiyasıdı. Niyazov'un ayak diren şol tebigi usulü bilen dören partiyeti köp sanlı koşmaçı dertlerin, hadisaların peyda olmağına getiripti. Şoların biri yolbaşıların en kovguriyen zadi dilsiz, ağızsız kayıllık boyun sinmak. Şoların bilen bir katarda halk opozisyon korku partiyeti hakimiyetlerin özü çüğünün bir giden yaramaz neticeler veripti. Berdimuhammedow şeýle döwletiň başyna gelipdi, oňa eýe bolupdy. Onuň täze işleri, hereketlere çağırışlary halkyň 10 ýyllyklar beri ýaşap oturan gorky doktrinasynyň demir beton diwarına maňlaýyn diýýär. Prezident kazanılan üstünlüklere, yenişlere şahatlanmağa çağırsa, halk Milli Hopsuzluk Ministerliği yeni nâhili hokkoları tayyarlayar kadip, onu ınamsızlık bilen terediyar. Prezident Türkmenistan'ın daşır dünya üçün açıklığı varadaki prinsipleri ıglan ediyar, halk varsa yönüköy grajdanların daşır çıkmağı hem kaydıp gelmeği bilen bağlı, devlet çinovnikleri yeni nâhili kıyınçılıklar oylar tapyar kadiyen korku bilen böğründünlüyar. Berdimuhammedow halkı döredijilikli iyişe, tekliplere çağırıyar. Korku partiyasının kollektivliğin ağdası hükmünde halk olsa teklif etsek ol başımıza bela bolaymasın diyen ehtiyaçta. İne şeylerak ilata hakimiyet eye bollu deyip, Posovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını devam ettiriyar.
Достаточно ли одного заявления президента о возможности регистрировать оппозиционные партии?
Gorkasynny ýagyr bolan jemgyýetiň ruhy taýdan galkanmak üçin oppozisyon partiýalary registrasiýa etmegiň mümkinçilikleri barada prezidentiň aýdan bir beýannamasy ýeterlikmi? Şo pikirin her bir grajdanyň aňyna ýetmegi gerek. Häkimetleriň täze teklibi bilen bagly köp sanly soraglar döräp, şu soraglara da jogap bermeli. Eger oppozisiýa jemgyýetiň ganyň düşmany bolman, öňkü köni ýörelgeden häkimetler ýüze urýan bolsa, oppozisyon işler üçin Niyazov tarapyndan jezalandyrylan, häzir türmelerde oturan adamlara indi näme bolar? Eger Niyazovyň oppozisionerlerini azatlykda görse, şonda halk hakykatdan ynanmazmy? Jemgyýetiň ýene bir düşünmeli zady bar. Formal taýdan edilen registrasiýadan ýa resmiýleşdirmeden başga oppozisiýa nähili ygtyýarlyklar berilýär. Bu halkara jemgyýetçiligine niýetlenen bir oýundan başga zat däl diýen ilatyň aktiw ýöleginde döremegi mümkin mümkinligi şübhäni häkimetler ilkinji ädimlerde aradan aýyrmaly. Eger prezident hakykatdan ýaşlaryna gorku partiýasynyň derbi dagyn edip, jemgyýeti galkynyşlara, inisiatiwalara iteklemek isleýän bolsa, kanunlara goşmaça düzedişler girmeli. Türkmenistan'ın vökülçülüklü, kanun çıkarcı hem yerini yeterci derecedeki tutuş hakimi doğru onlarına katnaşmağı koşmak bilen inniki oppozisiya cemiyetteki özünün real rolünü görüp bilmeli. Siyasi bäsleşlik dem salımda cemiyetçilik inisiyativasının güläp götürülmegine getirer. Şonda Berdim Hömmedow'un Türkmenistan'ı düýüpli özgörtmek barada edýän çykyşlary özünü aktiv eýercilerin millionlarçasına eýe bolar diýip Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny tamamlaýar.
Тогда все призывы Гурбангулы Бердымухамедова кардинально возродить Туркменистан найдут миллионы активных последователей.
Сез Посовет Дөүлөттөрү боюнча эксперттин Туркменистанына дөрөдөлжөк оппозицион партиялар 5 үчүн керек зарур шарттар барадагы комментарийи менен тааныш болдуңуз. Туркменистандын өз ичинде оппозицион партиялар барада Бердымухамедовдун эден чыгышына нахил реакциялары бар. Левапта кабарчымы Осман Халифи диңдели.
Президенттин оппозициядагы саясий партиялардын кут үстүмүздө жылда дөрөдүлүп келиндеги арасында кайдарларын илдеттерин улуу канагатланма менен кабыл эттилер. Бийлик вилаяттарын жашайчылары менен бир катарда левапталар кем өз ара күрүмдестиктерде көпчүлүк болуп үчлөн жерлерде юрт башчынын айдандары барадагы өз пикир карайыштарын айтыярлар. Karasızlığın ilkinci yıllarında yurdun ağır silahat kompleksinde cevap geldi ve zifelerin birinde isyan Mustafa bu haftasıyla gürün verdi. Prezidentlik saylarlarının ön yanında saylarlar ile geçirilen duruşlukların birinde Berdimuhamedow yurtta siyasi partiyaların dönedilip bilinecek cevapta aydıptı. Üç yıl bundan önce aydınlan sözler bugün hakikat öğrülceye çalım ediyer. Karşılığın beyazdeşliğin yok. Dürlü fikir karayışların nazara alınmayan, olarak kulak kavartılmayan yerinde ösüş yok. Bu hakikati boyun almaya vazgeçti. Prezidentimiz Avrar Parti barada açtı. Karasızlığın ikinci yıllarında da şeyle partiyanı döretmek barasında gürcün bozgalıktı. Çünkü yurdun ilatının yarısından kovrağının ova yerlerinde yaşayandığını, agresinalat kompleksinde, İşleyenlerin yurdun işe ukuytulu ilatının köpçülüğünü düzgendiğini göz önünde tutsan Avrar Siyasi Parti hükman gerek. O ova hocalık önümçülüğündeki köp yılların devamında çözümden gelinen problemleri çözmeye yardım eder. Men ol partiyanın köp adamları özüne çekecektiğine alan yarın deyip sohbetleşimizi açtı. Efirde adına ekmazlığımızı hayiş eden başka bir ildesimiz olsa özünün önkü komünistik partiyanın etraf komitetlerinin birinde bir nesil yıllatı işlendiğini, o demokratik partiya ürünlerinden sonra hem tezde partiyada işlemesini devam ettirendiğini aydıp şeyde gürüm verdi. Hazır yurttaki yeketek siyasi partiyanın işi de bu yola koyulan deyip anlamlı açmak mümkün değil. Çünkü ona destek yok. Yurtta siyasi partiyalar dönebilirse onun işinin hem bu olacaktır ilk kursuz. Yöne ilkince bilmeliyiz. Yurtta siyasi partiler ve cemiyetçilik kuramaları bağıradaki dövre var. Teze kanun gerek. Türkmenistan'ın meclisi hayal etmen bu işe girişse, yakın aylarda şeyde kanun kabul edilse, hem olmaz mı deyip önkü partiye funksiyon yer açtı. Yurdun yaşları olsa, 30 yaşı senli olan, yaş adamları özünde birleştiriyen, aktif işleyen, yaşlar partiyasının zerurduğunu, bizimle sohbetleştik saydılar. Onlar öz sözlerini yurdun yaşlarının, problemalarının ören köp türü siyasi kurama birleşseler, onları çözmenin yenileştirdiği bilen delillendirdiler. İyileştirimiz prezident tarafından orta atılan tepsiyle yurdu demokratiyalaştırmağa taraf erdilen hüküm erdim hükmünde karayarlı.
Siz Türkmenistan'a dörödülecek opozisyon partiler varı da Berdimuhamedow'un eden çıkışına Türkmenistanlıların kevirinin reaksiyatı bilen tanış oldunuz. Kadırlı dinleyiciler, bizim Levaptaki havarçıyımız bilen havarlaşmak isteseniz, şu telefonu can edip bilersiniz. 66-12-49-82 Yeni bir gede kaytalıyar. 66-12-49-82 Bu telefon Leo Aptaka Varşimiz'in telefonu.
Qadır dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na maglumatınızı, havarınızı, yada sorunuzı, SMS, yani mobil telefon arkalı xat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabatdaki nomerimiz 866-18-50-45. Qaytalayar 866-18-50-45. Adatlık Radyosu gece unni sizin hizmetinizde.
Yaşlar siyasi partiyalar döretmek barada prezidentin çıkışına ne ayıla qarayarlar?
Yaşların arasında ulu bulup kılma döretti.
Dünyanın dörlü yurtlarındaki Türkmen yaşları öz ene dillerini ne ayıla öğreniyarlar?
Türkmençe tadı okudmaya, Türkmençe de keplenmeye.
Oğanistan'daki Türkmen yaşları halkara yarışlara katnaşmayı arzu ettiyarlar. Yaşlar, eğer siz işte emanlar kazaklandırıyan olsa, bizim gebleşikimizde siz ikinci günü aşavat vakti bilin, akşam saat 8.05'te, 9.35'te, üçüncü günü iyirdin saat 8.05'te dinlep bilirsiniz.
Şunun bilen Havarlar Günnölüğü programmamızı geçirip kutarıyar, onu Praga'da studiyadan Nazar Hudayverdi alıp bardi, Kuvanç Gere redaktörlük etti.
Oturmağın gelin sonkuyay, ey ey ey sapanım, ey ey bir kar gelip ömrüm yere soğulmam. Yap, kara saçın karnı dağın şamar, kol sebepten oldumu çıkmayım ulan. Semra kıyıklara tam olur söylemeyeceğim ayda işim kim olur? Hep yalancı da yakşı yaman ey ey ey ey kim olur ey ey kuzu mehtadin kolundun verme yel daha ey yet yalan çede yalçı yaman ey ey ey ey gem budur ey ey kuzuna tadilu kolumdan vermem.